እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምዚ ክንከታተሉ ዝቐነና ኣብ ሱዳን ሓድሽ ናይ ወታደራዊ ዕልዋ ተፈፂሙ ኣሎ። ቀዲምና ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘተ ምስ ገበርና ንፅባሒቲ እዩ ኮይኑ ስለዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዩ ዘሎ እሞ ብርሃን ዘገርም እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቀልጡፍ ለውጥታት ክንርኢ ዳርጋ ማለሲ ትፅቢት እኳ ተነበረ ክሳብ ክንዲ ዝቀልጢፉ ክኸይድ ዝብል ትፅቢት ግን ኣይነበረና መስለኒ ንከመይ መስለካ ኩነታት ቀልጢፉ ዶ ተፈፂሙ?
ብሓቂ ብየነ እቲ ኩነታት ካብቲ ክወስዶ ኣብ ግምት ኣትዩ ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ ብናህሪ እዩ ኮይኑ ማለሲ ምናልባት ከምቲ ዝዝክሮ ከምኡውን ሰማዕትና ዝዝክርዎ ዕላልና ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ተሰማሚዖም ብሓደ ክመርሑ ይኽእሉ ምናልባት እቲ ወታደራዊ ክንፊ ኣብ ዝኾነ እዋን ክግልበጦም ከምዝኽእል ኣብ ከምኡ እናተዛረብና ይቲ ሓዲሽ ኩነታት መፅ እዩ ብዝኾነ እዚ ዝተረኽበ ሓዲሽ ምዕባለ በቲ ወታደራዊ ክንፊ ዝምራሕ ሓይሊ ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ብሓይሊ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ንፕራይም ሚኒስተር ሓመዶክ ኣብ ገዛ ኣልቡርሃን ተታሒዙ ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ ክሳብ ትማሊ ሎሚ ግን ንገዝኡ ክከይድ ከም ዝተፈቅደሉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እቲ ብሓቂ ዘሕዝን እዞም ወታደራዊ ክንፊ እዚኦም እዚ ዝገበርዎ ስጉምቲ ክድዓት ንህዝቢ ሱዳን እዩ ነይሩ ክድዓት ነቲ ሰውራ እዩ ነይሩ ከምኡውን ክድዓት ንደም ናይቶም ስውኣት ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ምዕላዊ ዑመር በሺር ሂወቶም ዝኸፈሉን ኣካል ናይ ሂወቶም ዝኸፈሉን ውግኣት እዚ ከኣቲ ባህሪ
ናይቲፀካ ምናልባት ቶም ወታደራት ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ሲቪላዊ ክንፊ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ክልተ ተመቃቂሉ ነቲ ዝተዋህበ ሓደራ ብህዝቢ ሰበብ ብዙሓት ሰባት ዝተሰውእሉ ሕድሪ ጠሊሞም ስልጣን ንምሓዝ ነንሕድሕዶም ምፍሕፋሕ ስለ ዘለዉ እዚ ከዓ ስርዓት ከነሕትሕዞ ስለ ዝግበኣና ነቲ ሕድሪ እውን ክንፍፅም ስለ ዘለና ኢና ንገብሮ ዘለና ዝብል ዘረባ እውን ኣለዎ መስለኒ
እዋ ሓቂ እዩ ወላ ትስም ዝሃብዎን ንሶም እታ ናይ ምዕላዊ መንግስቲ ትብል እውን ትወሓጠሎም የላን ይቕበልዋ የለውን እንታይ ዝብል ስም ሒዞም እዮም መፂኦም ናይ መቐረምታ ስጉምቲ ኢና ወሲድና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ስምምዕ መንገዲ ስሒቱ እቶም ሲቪላውያን ነነትሕዶም ኣብ ፖለቲካውን ኣብ ናይ ፖለቲካ ጥቕሞም ኣብ ምስሕሓብ ብምእታው ነታ ሃገር ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክሰጉምዎ ኣይከኣሉን ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ይብል ኣልቡርሃን ኣብዚ ግን በየነ ክንርስዑ ዘይብልና ኣልቡርሃን ንባዕሉ ኣካል ናይቲ መሰጋገር መንግስቲ እዩ ነይሩ ሕጂ ነቲ ሓላፍነት ናይቲ ፍሽለት ወይ ናይቲ ክፍፀም ዝነበሮ ነገራት ዘይተፈፀመ ኣብ ሓደ ሳይድ ጥራሕ ምድርባዩ እውን ዕብለላ ናይ ሓይሊ ከም ዘለዎም ጥራሕ እዩ ዝርእየካ እምበር ብቅንዕና እንተዝኸውን ክልቲኦም ወገን እዮም ክክሰሱ ዘለዎም ብዝኾነ ኣብቲ ዝበልካዮ ክምለስ እቲ ወታደራዊ ክንፊ ከምቲ ዝበልኩካ ወላቲ ዕልዋ ዝብል ቃል እውን ይቕበልዎ የለውን ንሕና ናይ ምእረምታ ስጉምቲ ኢና ወሲድና ወላቲ ማል እውን ኣልቡርሃን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብቲ ዝበሎ ጉዳያት ንሕና ኣብ ግዜ ሓዲስ ግዜያዊ መንግስቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ክመርፅ ኢና እቶም ንመርፆም ከዓ ዝኾነ ይኹን ርክባት ንዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ዘይብሎም ሃገራውያን ዓቕሚ ዘለዎም ክኢላታት ነዛ ሃገር ክሳብ 223 ወርሒ 7 እቲ መብፅዓ ኣትዮሞ ዘለዉ ኤሌክሽን ዝግበረሉ ግዜ ማለት እዩ ኣነ ግን ከም ዝመስለኒ በየነ ካብቲ ሕሉፍ ተመክሮታት ናይ ኩነታት ናይ ሱዳን ርኢኻ ኣልቡርሃን ነዚ ኩዴታት እዚ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሲቪካዊ ወገን ናይቲ መንግስቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዎም ዘለዉ ኩሎም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲስ እዮም ክትኣምኖ ከቢድ እዩ ነቶም መራሕቲ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እቲ ኢኻ ኣነ ንኤሌክሽን ናብ ንፁህ ኤሌክሽን ክወስደኩም እየ ክንረክብ ኢና ይብል እዚ ግን መብፃዕታት ወይ ግዜ ንምግዛእ ዝግበር ዘሎ መብፃዕታት ነቲ ናህሪ ናይቲ ሕጂ እውን እዚ ተኣዊጁ ዘሎ ካብ ገዛካ ኣይትውፃእ እዚ ኣልቡርሃን ዝሃቦ መብፃዕታት ፈፂምካ ኣብ ተግባር ክውዕል ከምዘይኮነ ዘረጋግፅ ካብቲ ዝበሎ ዘረባታት ኣብነት ንሱ ይብል ንሕና ዝነበረ ግዜያዊ መንግስቲ ጌጋ ክኸይ ስለ ዝረኣናዮ እሞ ከዓ ንሃገር ብወገንን ብዓሌትን ብቀቢላን መቃቂሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይታ ሃገር ንምንታይ ኢድኩም ዘይትእቱ እዞም ሰባት እዚኦም ይጋገዩ ኣለዉ ዝብል ማዕዳታት ካብ ህዝቢ መፂእና እዩ ንምሶም። እዚ ግን ኣብ መሬት ተሪእኻዮ ሓቂ ይኮነን። እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣንፃርቲ መንግስቲ ብረት ተሰኪሞም ኣብ በዓል ዳርፎር ይኹን ኣብ በዓል ኩርዱፋን ኣብ ዓል ኒል ዝዋግኡ ዝነበሩ እዮም። ገሊኦም እውን ኣካል ህዝባዊ ምንቅስቃስ ወይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሰሜን ወገን ተባሂሎም ዝፍለጡ ብበዓል ያስር ዓርማን ዝምርሑ እዚኦም ዓይነት እዚኦም ካብኣቶም ገለ ክፋልዮም ምስ ወታደራዊ ክንፊ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ እምበር እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣንፃርቲ ዝተኸየደ
ኣብዚ ማለት ኣብቲ ወታደራዊ ነገር ክንተመፂና ገሊኦም ብኣሞይ እውን ጠቂስካ ነርካ ማለት እዩ ብጀኖሳይድ ብምፅናት ዓሌት ዝክሰሱ እሞ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቀርቡ ካብኡ ንምህዳም ዝብል ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ብበዓል ሓመቲ ዝመርሕዎ ኣሎቲ ራፒድ እቲ ናይ ሳፖርት ግሩፕ ዝበሃል ወታደራዊ ክሳይ እውን ኣሎ። እዚኣቶም ከመዮም ክሳነዩ ሓደ ዕላማ ድዩ ዘለዎም ኩሎም እቶም ወታደራት እውን ገዛ ርእሶም ኣብ ነንሕድሕዶም ክሳብ ክንደይ ናይቲ ህዝቢ ከምዘይተቐበሎ ንርኢ ኣለና። ከም ዝበልካዮ እውን ሰላማዊ ሰልፍታት ይፅዋዕ ኣሎ ክሳብ ክንደይ ከድምዒ ካልእ ነገር ግን ኣብ ነንሕድሕዶም እቶም ወታደራት ግን ናይ ብሓቂ ሓድነት ኣሎ ድዩ ብሓንሳብ ክጓዓዝ ይኽእሉ ድዮም ኣብ መንጎኦም ድሕር ምፍጣጥ መፂኡ ኸ ነታ ሃገርና ምንታይ ክውድቃ?
እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ኣስጋኢ ጉዳያት ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይቲ ክልተ ሓይሊ እዩ። ንሱ ከዓ ሓደ እቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ናይ መንግስቲ ሱዳን ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ከዓ እዚ ብኣዳዕ መስሪዕ ዝበሃል ወይ እዚ ናይ ፋስት እንታይ እዮም ዝብሎ ዝገብሩ ሓይልታት እዮም። እዚኦም ከዓ እቶም ብሕመይቲ ዝምርሑ እዮም። ወላ ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ እውን ገለ ፖለቲካውያን ካብቲ ዝጠልብዎ ዝነበሩ ሓደ ሃገር ብክልተ ወታደር ክምራሕ ስለዘይከኣል ስለምንታይ እዮም እቶም ናይ ኣዳዕ መስሪዕ ዝበሃሉ ምስቲ ጀሽ ሱዳን ወይ ምስቲ ሕጋዊ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ሱዳን ምስኦም ኣተሓናፊ ፀካ ስለምንታይ ሓደ ሓይሊ ዘይፍጠር እዩ ነይሩ? ግን ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ በዓል ሕቤቲ ነዚ ሓይሊ እዚ ብቀሊል ናብቲ መንግስቲ ክረክቦ ኣይደልዩን እዮም። ምክንያቱ ንሶም እዮም እቶም ዓበይቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ዝርከቡ ኣብ ናይ ወርቂ ቢዝነስ እንተሪኢካዮ ከምኡውን ንኣብነት ኣብ ምትእትታው ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ናይ ካልእ ሃገራት ከም በዓል ኣብ በዓል የመን ኣብ በዓል ሊብያ እቲ ገንዘብ ከዓ ብበዓል ኢማራት ይኽፈል። ሕጂ እዚ ንሕሜቲ ንባዕሉ ወይ ነቶም ሓለፍቲ ምስኡ ዘለዉ ንጥቕሞም ክኸውን ኣይኮነ እንተኣቲ ክልቲኡ ሸነኽ ናይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ተሓናፊቱ እቲ ኣስጋእነቱ ዝያዳ ንኣብነት ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ እዋን ፍሉጥ ኣይኮነን። ልክዕ ከምቲ ኣልቡርሃን ዝወሰዱ ስጉምቲ ናይ መእረምታ ስጉምቲ ኢና ወሲድና ዝብል ዘሎ ምናልባት ፅባሕ ንክውን ሓደ ዓብዪ ሓላፍነት ዘለዎ ካብቲ ወታደራዊ ክንፊ ንሕና እውን ናይ ምእራም ስጉምቲ ኢና ወሲድና ኢሉ ንብርሃን ምናልባት ዘዕሉውን ኣይክሳእንን እዩ። ክንዲዚአ ንዓኹም ክንዲዚአ ንዓና ሽርክነት ከዓ ኩሉ ግዜ በዚሕኒ ውሒድኒ ዋጋዕ ዳጋ ኣለዎ። እዚ ዋጋዕ ዳጋ እዚ እምበኣር ናብዚ ሕጂ ትማለት ዝተረኽቦ ዘብፅሖም ኑባን ከምኡ ናብ መንጎ ሃደን ደዋን ብኒዓምርን ዝካየ ዝነበረ ምትሕንፋፃት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ንሶም ከም ወታደራዊ ሓይሊ ነዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከብሎ ዝተደልዩ ኣብ ደቃይቅ ጠጠው ከብሎ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ሓይሊ ኣለዎም፣ ወታደር ኣለዎም፣ ብረት ኣለዎም። መረጋገፂ ናይ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ትማሊ ትማሊ ቱሩክ ሓላፊ ናይ ቢጃ ካብቶም ቀዳሞት ደገፉ ነዚ ወታደራዊ ዕልዋ ዝተገብረ ኣብ ካርቱም ዝኣወጀ እዩ። እንታይ ንምባል እዩ እዚ ተረኪቡ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ምናልባት ፅባሕ ይርከብ ኣይግረም ከዓ
ክኸውን እዩ። ግን ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ክፍፀም? ብፍላይ ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እውን ዘሎ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ገሊኡ ዝሕጎስሉ በዓል ኢትዮጵያ ወ በዓል ኤርትራ ፖለቲከኛታት ማለት እዩ ኣሎ እቲ ኩነታት እዚ ምፍፃም ገሊኦም እውን ስግኣት እዩ ዝብልዎ ኣለዉ እሞ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ኤርትራን ኣተሓሒዝካ እዚ ሓይሊ እዚ እንታይ ፅልዋ እዩ ከልዎ ብኣውንታዊ ኹን ብኣሎታዊ ብከመይ ካ ትግምግሞ?
ንኣብነት ትማሊ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ብሽም ከይረቑሐ ንጎረባብቲ ሃገራት ኣመስጊኑ እቲ ዝተገብረልና ደገፍ ነመስግን ይብል ሽም ግን ኣይረቑሐን። ካልኣይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ተረኺቡ ዘሎ ለውጢ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣትሪሩ ዝረገፀላ ንሕና ኣብ ስልጣን ዕድሜና ክሳብ 223 ይብል። ብኣንጻሩ ግን ሓደ ካብቶም ምስቶም ናይ ወታደራት ሳይድ ሒዙ ዘሎ እሞ ከዓ ካብቶም ሓለፍቲ ናይ ምንቅስቃስ ዳርፎር ዝነበረ ኣልሚናዊ ዝበሃል ቃል ብቃሉ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መስለካ ብሄደ ንምንታይ እዩ ኣብ ናይ ለውጢ ግዜ ሲ ናይ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዓመት ወይ ዓመትን ፍረቃን ኢልና ጫውጫው ንብል ዘለና ኣብዚ እናሃሎ ንዶብዚ ጎረቤትና ን30 ዓመት ብግዜያዊ መንግስቲ ዝከይድ ዓዲ ከሎ ኢሉ ኤርትራ ከይበለ ማለት እዩ። ግን ብሩህ እቲ ኢድ ናበይ ገፅ እዩ ዊጥ የብሎ ከም ዝነበረ እንታይ ንምባል እዩ በዓል ኢሳያስ ብፍላይ ኢሳያስ እዚ ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ምናልባት ኢድ እውን ይህልዎ ኸውን ምክንያቱ እዛ ግዜያዊት መንግስቲ ምስ መፀት ንሓመዶ ካብ ኣስመራ ተቐቢልዎ ይፈልጥኒ ኢሳያስ ንበዓል ኣልቡርሃን ንበዓል ሕሜቲ ግን ኣብ ኤርፖርቲ ብስርዓት ተቐቢሉ ንሰለስተ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ምስኡ ኣብ ኣስመራ ቀኒዮም ይመፅ ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት። ስለዚ ንኢሳያስ ሓደ ዓወት እዩ። ካልኣይ መንጎኛነት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ዘይምርድዳእ እዚ ዳም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ናይ ማይ ምዕቃብ መንጎኛነት ንምግባር ባዕሉ ኢሳያስ ካርቱም መፂኡ ክልተ ግዜ ናይ ወፃእ ሚኒስትርን ፖለቲካዊ ኣመኻሪኡን ብካርቱም ተረኪቦም ምስቲ መንግስቲ ብዙሕ ናይ ሓሳብ ምልዋጥን መልእኽትታትን ይካየድ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኢሳያስ ንባዕሉ ሕጂ እዚኣ ንዑ ዓባይ ካርድ እያ ምስ ኣሕመድ ኣብየ እዞም መፂኦም ዘለዉ ናትናዮም ማለት ወገንናዮም ሕጂ ትምርዳእውን ብቐሊሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብ ዝብል ዕግበታት ነቲ ካልኣይ ጉርቤቱ ከብፅሕ ይኽእል እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብሕጊ ነቲ ዝተረኽበ ተረኽቦ ከም ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ጥራሕ ገሊፅዎ ኣይኮነነ ኣይደገፈ። ኣብ ምቕፃል ግን ኣብ ፊውቸር ናይዚ ዝመፅ ዘሎ ሓይሊ ኣነ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ስጋኣት ኣለኒ ካብቲ ዝመፅ ኩነታት ፈፂምካ ተስፋ ዘለዎ ወይ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ብርሃን ዝረአ ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክምለስ እዩ። ምናልባት እውን ገለ ኣካል ወይ እውን ብዙሕ ኣካላት ናይ ኣብ ግዜ ዑመር ኣልበሺር ዝነበሩ መንግስቲ እውን ክምለሱ እዮም። ምናልባት ዑመር ኣልበሺር እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ሙባረክ ኣገባብ ብሄሊኮፕተር ኣምፂኦም ካብ ቤት ማእሰርቲ እውን ናፃ ይብልዎ ፍሉጥ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ኩሉ እዩ ተገላቢጡ ዘሎ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝበሃል ኣብ መሬት የለን ኩሉ ተገዲቡ እዩ። ናይ ዶክተር እስማሕ በረት ጠጠው ኢሉ ኩሉ እዩ ተወጊዱ ዘሎ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ስሩዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ትገብረሉ ሃዋሁ የለን። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋሁ ንሕና ንዲሞክራሲ ክነብፃሐኩም ኢና ንሕና ንዲሞክራሲ ኢና ንፀርገልኩም ዘለና ኢልካ ምዝራብ እዚ መስለኒ ሰላሕታ ድሙ እዩ ወላሓንቲ
ኣራይ ፅቡቅ ጋዜጠኛ ብርሃን ንዝሃብካኒ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሱዳን ዝኸውን ዘሎ ኩነታት መብርሂ ስለዝሃብካኒ የመስግነካ። ኣብ ቀፃሊ እውን ማለት ምዕባለ ገና ይጅምር ኣሎ እምበር ኣይተወደአን እሞ ኩነታት እናረኣና ፀዊዕና እንታይ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዝግበር ዘሎ ክንብለካ ኢና ክሳብ ሽዑ የቀኒየለይ
የቀኒየለይ በየነ ከምኡውን የቀኒየለይ
ሰማዕት ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS Tigrinya.